Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 69 ku musozi wa Elayono. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 24, Mariko igice cya 13, na Luka igice cya 21 umurongo wa 5 kugeza kwa 38. Amagambo Kristo yabwiye abatambyi bakuru ngo dona inzu yanyu muyisige wari umusaka yateye ubwoba bwinshi mu mitima yabo. Ntabwo bayitayeho cyane, ariko bakomeza kwibaza mu mitima yabo agaciro k'ayo magambo. Bumvaga bafite ubwoba bw'ibishobora kuzabageraho. Byarashobokaga se ku rusengero rwabo rw'akataraboneka ndetse rukaba rwari ishema ry'igihugu cyabo rwendaga guhinduka umusaka? Ndetse n'abigishwa ba Yesu batinyaga ibibi byashoboraga kugwira ishyanga, maze bose hamwe bakomeza gutegereza ubundi busobanuro bukomotse kuri Yesu. Ubwo banyuraga hafi y'urusengero bari kumwe nawe, bamweretse ubwiza no gukomera kwarwo. Urusengero rwari rwubakishijwe amabuye y'agaciro gakomeye, amabuye arabagirana cyane kandi manini. Hari uruhande rumwe rw'urukuta rwasigaye igihe ingabo z'umwami Nebukadinezari zateraga igihugu. Urwo rukuta rwari rwubakanywe ubuhanga ku buryo rwasaga naho ari ibuye ryiza rimwe ryacukuwe ku musozi. Ntabwo rero abigishwa ba Yesu bumvaga uburyo izo nkuta z'akataraboneka zahinduka umusaka. Mbese ubwo Kristo yitegerezaga ubwiza bw'urwo rusengero, ni ibihe bitekerezo byari kumuzamo we nk'umuntu wanzwe n'ab'icyo gihe? Ibyo yarebaga byari biteye ubwuzu koko, ariko avuga ko afite agahinda ati byose ndabireba. Izi nyubako koko ni agatangaza. Murareba izi nkuta mukibwira ko zidashobora gusenyuka, ariko muntegere amatwi. Hari igihe biriya byose mureba bizasenywa, ntihagire n'ibuye risigara rigeretse ku rindi. Kristo yavuze ayo magambo abantu benshi bamwumva, ariko ubwo yari yiherereye wenyine, Petero na Yakobo na Yohana na Andereya baje aho ari ubwo yari yicaye ku musozi wa Elayono. Baramubwira bati tubwire, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Ntabwo yashubije abigishwa batandukanije kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe. Ibyo bihe byombi yabisobanuriye hamwe. Iyo Yesu aza kugaragariza abigishwa bibyendaga kuba nk'uko yabirebaga, ntabwo bo bari gushobora kwihanganira kubona ibiteye ubwoba byarimo. Yabagiriye impuhwe maze asobanurira hamwe ibyo bihe bikomeye uko ari bibiri, arekera abigishwa be umurimo wo kuzishakira ubwabo icyo bisobanuye. Igihe yavugaga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, amagambo ye y'ubuhanuzi yavugaga n'ibizaba hanyuma yaho, kugeza ubwo umwami Yesu azagaruka ku ntebe ye kugira ngo ahane abatuye isi kubera ibyaha byabo, ubwo isi izashyira ahagaragara amaraso kandi ubwo izaba itagishoboye guhisha abishwe bo muri yo. Ayo magambo ntabwo yabwiwe abigishwa be gusa, ahubwo yabwirwaga n'abazabaho mu bihe biheruka by'amateka y'isi. Kristo arahindukira abwira abigishwa bati mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati nige Kristo, bazayobya benshi. Hazaduka ba Mesiya benshi b'ibinyoma biyitirire gukora ibitangaza, kandi bazavuga ko igihe cyo gucungurwa kw'Abayahudi kigeze. Abo bazayobya benshi. Amagambo ya Kristo yarasohoye. Hagati y'urupfu rwe no guterwa kwa Yerusalemu, ba Mesiya benshi b'ibinyoma baradutse. Icyakora ayo magambo yabwiwe n'abariho muri ibi bihe biheruka by'isi. Kuyobya kwabayeho mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu kwakomeje kubaho mu bihe byakurikiye kandi kuzongera kubaho. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu, abantu barwaniye ubutegetsi, abami n'abami barishwe kandi ibikomangoma byarishwe, habayeho intambara ndetse n'impuha z'intambara. Kristo yaravuze ati ariko ibyo byose bizaba, ariko iherezo ry'Abayahudi nk'igihugu rizaba ritaragera. Ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramuka. Kristo yavuze yuko ubwo abigisha b'amategeko bazabona ibyo bimenyetso, bazavuga ko ari ibihano by'Imana ku mahanga yanyaze ubwoko bwatoranijwe nayo. Bazavuga kandi ko ibyo bimenyetso bizaba bigaragaza ko Mesiya ari hafi. Nimwibeshye, ibyo ni itangiriro y'amateka ye. Abantu bakomeje kwihugiraho, banze kwihana no guhindukira kugira ngo mbakize. Ibimenyetso bibwira ko bisobanura kuvanwa mu buretwa kwabo, ahubwo ni ibimenyetso byo kurimbuka kwabo. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanira nabangane. Ibi byose abakristo bahuye nabyo. Ababyeyi bagambaniye abana babo, abana bagambanira ababyeyi babo, abantu batanze inshuti zabo mu maboko y'abakuru b'inkiko, abicanyi basoje umugambi wabo bica abantu nka Stefano, Yakobo hamwe n'abandi bakristo. Binyuze mu bagaragu bayo, Imana yahaye Abayahudi amahirwe aheruka yo kwihana. Yiyerekaniye mu bahamya be igihe bafatwaga bakajyanwa mu nkiko ndetse n'igihe bafungwaga. Hanyuma abacamanza babaciriye urubanza rwo gupfa. Bari abantu n'isi itari ikwiriye ko bayibamo, kandi igihe babicaga, Abayahudi bari babambishije umwana w'Imana ubwa kabiri. kandi niko bizongera kugenda. Abategetsi bazashyiraho amategeko abuza abantu ubwisanzure bwo gusenga Imana, baziha ububasha bufitwe n'Imana yonyine. Bazibwira ko bafite ubushobozi bwo gukoresha gato ku mutimanama w'umuntu, kandi Imana yonyine ari iyiwugenga. N'ubu barabitangiye, kandi ibyo bazakomeza kubikora kugeza ubwo bazagera ku rubibi badashobora kurenga. Imana izatabara abantu bayo bayiringira kandi bagakomeza amategeko yayo. Igihe cyose iyo gutotezwa kubaye, ababibonye bafata umwanzuro bakemera Kristo cyangwa bakamurwanya. Kandi abagirira impuhwe abarenganywa bagaragaza kuba ku ruhande rwa Kristo. Abandi barabangamirwa kuko amahame y'ukuri ahabanye cyane n'ibyo bakora. Benshi barasitara bakagwa ndetse bakihakana kwizera bahoranye mbere. Abazihakana Kristo mu gihe cyo kugeragezwa bashaka kwirengera bazaba bahamya b'ibinyoma kandi bagambanire bagenzi babo. Kristo yaratuburiye kugira ngo tutazatangazwa n'imikorere mibi iteye ubwoba yabanze kwakira umucyo. Kristo yahaye abigishwa b'ikimenyetso cyo kurimbuka kwa Yerusalemu kandi ababwira uburyo bazakiza amagara yabo. Ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Uyu muburo wahawe abantu kugira ngo uzakurikizwe imyaka 40 hanyuma yaho, ubwo Yerusalemu yahindurwaga umusaka. Abakristo bumviye uko kuburira, kandi nta mukristo n'umwe yatakaje ubuzima ubwo umurwa warimburwaga. Kristo yarababwiye ati, namwe musenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Uwaremye isabato ntabwo yayikuyeho ayibambye ku musaraba we. Ntabwo isabato yakuweho ngo ihindurwe ubusa bikomotse ku rupfu rwe. Imyaka 40 hanyuma yo kubambwa kwe, isabato yagombaga gukomeza gufatwa nk'iyera. Niyo mpamvu hanyuma y'iyo myaka 40 abigishwa ba Yesu bagombaga gusenga ngo guhunga kwabo kutazaba ku munsi w'isabato. Amaze kuvuga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, Kristo yahise ako kanya avuga iby'igihe gikomeye cyane, igihe giheruka ku rutonde rw'amateka y'isi, ukuza k'umwana w'Imana mu bwiza bwe n'icyubahiro cyinshi. Hagati y'ibyo bihe bibiri by'ingenzi, Kristo yabonye ko hari imyaka 100 menshi y'umwijima, imyaka myinshi ubw'itorero rye rizaba mu maraso, amarira ndetse n'umubabaro. Ibyo byose ntabwo abigishwa ba Yesu bashoboraga kwihanganira kubireba, maze bituma Yesu abivugaho umwanya muto. Yesu arababwira ati, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itagabanijwemo ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubwa intore iyo minsi izagabanywaho. Mu gihe kirenze imyaka 1000, ako karengane sitigeze kumenya kagombaga kugera ku bayoboke ba Kristo. Miliyoni nyinshi z'abahamya ba Kristo bagombaga kwicwa. Iyo Imana itaza kurambura ukuboko kwayo ngo itabara abantu bayo, bose bari gushirira ku icumu. Kristo aravuga ati, ariko kubwa intore iyo minsi izagabanywaho. Akoresheje amagambo yumvikana, umwami wacu yavuze ibyo kugaruka kwe kwa kabiri, maze aburira abantu iby'akaga kazabanziriza kuza kwe. Icyo gihe umuntu nababwira ati, dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati, dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati, dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Yesu yerekana ikindi kimenyetso cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, yaravuze ati, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Abahanuzi b'ibinyoma baradutse koko bayobye abantu, kandi bajyana abantu benshi mu butayu. Abapfumu n'abanyabugenge bavugaga ko bafite imbaraga idasanzwe, maze abantu benshi barabakurikira bajyana nabo mu misozi. Icyakora ubwo buhanuzi bwavuzwe bureba n'iminsi y'imperuka. Icyo kimenyetso kireba no kugaruka kwa Kristo. No muri iki gihe abiyita Kristo hamwe n'abahanuzi b'ibinyoma berekana ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bashuke abayoboke ba Kristo. Mbese ntabwo tujye twumva abavuga bati, dore ari mu butayu? Mbese ntihari benshi bagiye mu butayu biteze gusangayo Kristo? Mbese abantu benshi muri iki gihe ntibateranira hamwe bakavuga ko bashyikirana n'imyuka y'abapfuye? Mbese ntibabwira abantu bati, dore ari mu byumba by'ubwiherero? Niko abasenga imyuka y'abazimu babeshya. Nyuma Kristo waravuga ati, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Umukiza atanga ibimenyetso byo kugaruka kwe, kandi birenze ibyo atanga igihe ibya mbere byo muri ibyo bimenyetso bizagaragarira. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru kageza iyindi mpera yaryo. Ku iherezo ry'akarengane gakomeye k'ubupapa, Kristo yaravuze ati izuba rizijima kandi ukwezi ntikuzatanga umucyo wako. Byongeye kandi inyenyeri zizagwa zivuye ku ijuru. Kandi Kristo aravuga ati murebere ku mutini wo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Matayo igice cya 24 umurongo wa 32 n'uwa 33. Kristo yatanze ibimenyetso byo kugaruka kwe. Yavuze ko dushobora kumenya ubwo azaba ari bugufi ndetse ubwo azaba ageze ku rugi. Kuba azabona ibyo bimenyetso, aravuga ati ndababwira ukuri yuko abubu bwoko batazashiraho kugeza ibyo byose bizasohorera. Ibyo bimenyetso byaragaragaye. Noneho tuzi neza tudashidikanya ko umwami ari hafi. Kristo yaravuze ati ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Kristo azaza mu bicu afite icyubahiro cyinshi. Ibihumbi byinshi by'abamarayika barabagirana bazamushagara. Azaza kuzura abapfuye kandi ahindura intore zizaba zikiriho azambika ubwiza bwe. Azaza kugororera abakunzi be bakomeje amategeko ye kandi abajyane mu ijuru. Ntiyibagiwe isezerano rye kandi nabo ntiyabibagiwe. Abatandukanijwe bazongera guhuzwa. Iyo tubona abacu bapfa, dukwiriye gutekereza iby'igitondo cy'umuzuko bw'impanda y'Imana izavuga ubwo abapfuye bazazurwa ubutazongera kubora, natwe tugahindurwa. Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 52. Mu kanya gato tuzabona umwami wacu aje mu bwiza bwe. Mu kanya gato azahanagura amarira yose ku maso yacu. Mu kanya gato azaduhagarika imbere y'ubwiza bwayo tudafite inenge, ahubwo twishimye bihebuje. Yuda igice cya 24. Niyo mpamvu ubwo yatangaga ibimenyetso byo kugaruka kwe yaravuze ati nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ariko Yesu ntiyahishuye umunsi cyangwa isaha yo kugaruka kwe. Yabwiye abigishwa be ku mugaragaro ko ubwe adashobora gutangaza umunsi cyangwa isaha yo kugaruka kwe. Iyo biza kuba bikwiriye ko abibahishurira, ntabwo yari kubasaba ko bahora biteguye. Hari bamwe bavuga ko bazi umunsi n'isaha yo kugaruka k'umwami. Ibyo bibatera kugerageza guhamya ingengabihe y'ahazaza. Nyamara umwami yababuriye ko bakwiye kureka ubwo buyobe. Igihe nyakuri cyo kugaruka k'umwana w'umuntu ni ibanga ry'Imana. Kristo yakomeje ababwira uko isi izaba imeze igihe cyo kugaruka kwe. Uko iminsi ya Noa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Noa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Ntabwo Kristo hanagaragaza igihe cy'imyaka 1000 nk'uko tuyizi cyangwa imyaka 1000 yo kwiteguramo kubaho by'iteka. Ahubwo Kristo atubwira ko nk'uko byari bimeze mu gihe cya Noa, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Mbese mu minsi ya Noa byari bimeze bite? Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubigusa iteka ryose. Itangirira igice cya 6:5. Abari batuye isi mu gihe cya mbere y'umwuzure bateye umugongo Yehova, maze banga gukora ibigendanye n'ubushake bwe, kandi bakurikizaga iby'imitima yabo yibwira. Ibyaha byabo nibyo byatumye barimbuka, kandi n'uyu munsi abatuye isi bagendera mu nzira zimeze nk'izo. Nta bimenyetso biboneka mu isi byerekana ubwiza n'icyubahiro tuzagira mu gihe cy'imyaka 1000 mu ijuru. Abagomera amategeko y'Imana bujuje isi gukiranirwa kwabo. Bahora mu mikino y'urusimbi, kujya impaka, ingeso mbi zo kwishimisha, ubusinzi. Ibyo byose byazanye ku isi ubugizi bwa nabi. Ibyerekeranye n'ubuhanuzi bwo kurimbuka kwa Yerusalemu, Yesu yaravuze ati kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwiza. Ubu buhanuzi buzongera gusohora. Ibyaha byahozeho muri ibyo bihe bizongera kwiyerekana muri iki gisekuruza. Kandi niko bimeze no kubyerekeye kwigisha k'ubutumwa bwiza. Mbere yo guhanguka kwa Yerusalemu, Pawulo ubwo yandikaga ayobowe na Mwuka Muziranenge yavuze yuko ubutumwa bwiza buzabwirizwa mu baremwe bose bari munsi y'ijuru. Abakolosayi igice cya 1:23. Bityo rero, mbere yo kugaruka k'umwana w'umuntu, ubutumwa bwiza bw'iteka ryose buzabwirwa bari mu isi, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ibyahishuwe igice cya 15:6. Kuko Imana yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose. Byakozwe n'intumwa igice cya 17:31. Kristo atubwira igihe uwo munsi uzatangirira. Ntabwo avuga ko isi yose izihana, ahubwo avuga ko kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kwize. Twahawe ubushobozi bwo gutebutsa kugaruka k'umwami tubwiriza ubutumwa mu isi. Ntabwo dukwiye gusa gutekereza kuza k'umunsi w'Imana, ahubwo dukwiriye no kubutebutsa. Rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu murongo wa 12. Iyi torero rya Kristo riza gukora umurimo ryahawe nk'uko umwami yabitegetse, isi yose yari kuba yaramaze kuburirwa umwami Yesu yaramaze kuza mu isi mu cyubahiro cye n'ubwiza bwinshi. Amaze kubabwira ibimenyetso byo kugaruka kwe, Kristo yaravuze ati, "Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Nuko mube maso kandi musenge." Mu bihe byose Imana yaburiye abantu ibyerekeye igihe cy'urubanza cyenda gusohora. Kandi mu bihe byose abagiye bizera ubutumwa bw'Imana kandi bakagira ibikorwa byo kwizera bakumvira amategeko yayo, bakize ibyago byagize kubanze kwizera kandi bagasuzugura Imana. Uwiteka abwira Nowa ati, "Injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe." Nowa yumviye Imana arakira. Ubutumwa bwageze kuri Loti buvuga ngo nimuhaguruke muva aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 1 n'igice cya 19 umurongo wa 14. Loti yemeye uburinzi bw'abamarayika buturutse mu ijuru maze arakira. Abigishwa ba Kristo baburiwe ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu. Abakomeje kuba maso bakareba ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu barahunze bava mu murwa bituma bakira. Natwe rero tuburirwa ibyo kugaruka kwa Kristo no kurimbuka kw'isi. Abakomeza kuba maso bakazirikana ubwo butumwa bazakira. Kubera ko tutazi isaha n'umunsi azagarukiraho, dutegekwa kuba maso. Hahirwa abagara gushebuja azaza agasanga bari maso. Luka igice cya 12 umurongo wa 37. Ababa maso bategereje kugaruka kwa Yesu ntabwo bicara bakora ubusa. Gutegereza kugaruka kwa Kristo gukwiriye gutuma abantu batinya Imana bagatinya imanza zizacirwa abanyabyaha. Gutegereza Kristo gukwiriye gukangurira abantu gusobanukirwa n'iby'icyaha gikomeye cyo kwirengagiza impano ikomeye y'imbabazi. Abategereje kugaruka k'umwami batunganya imitima yabo babikoresheje kumvira ukuri. Baba maso kandi bagakora, kuko bazi ko umwami ageze ku rugi, bagira umwete wo gufatanya n'abakozi b'ijuru mu kugeza agakiza ku bazimiye. Abo ni ibisonga bikiranuka by'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo. Luka igice cya 12 umurongo wa 42. Babwira abantu ukuri gukenewe muri iki gihe. Nk'uko Enoki, Nowa, Aburahamu na Mose bavuze ukuri mu gihe cyabo, niko abakozi ba Kristo muri iki gihe baburira b'iki gihe. Ariko Kristo avuga irindi tsinda ry'abantu. Ariko umugaragu mubi niyibwira ati, "Data buja aratinze," agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda. Shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi. Uwo mugaragu mubi yibwira mu mutima we ati, "Databuja atinze kuza." Uwo mugaragu mubi ntabwo avuga ko Kristo atazagaruka. Ntabwo ndetse ahinyura igitekerezo cy'uko azagaruka. Ariko mu mutima we, mu bikorwa bye ndetse no mu byo avuga, byerekana ko abona ko kuza k'umwami gutinze. Atuma ibyiringiro abandi bafite byo kugaruka kwegereje k'umwami biyoyoka. Imibereho ye itera abantu kurangara no kumva ko Kristo azatinda. Atuma basaya mu by'isi bakadamarara. Ibinezeza by'isi hamwe n'intekerezo mbi bikiganza mu mitima yabo. Umugaragu mubi asangira n'abasinzi ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi akifatanya n'abisi mu kwinezeza. Agirira nabo abakozi bagenzi be, akarega ibinyoma ndetse agaciraho iteka abakorera neza shebuja. Yivanga n'abisi, yivanga n'abanyabyaha bagasabana. Uko ni ukwifatanya guteye ubwoba. Agwa mu mutego w'isi. Shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Ariko rero nutaba maso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Ibyahishuye igice cya gatatu umurongo wa gatatu. Kugaruka kwa Kristo kuzatungura abigisha b'ibinyoma. Baravuga bati, "Ni amahoro nta kibi kiriho." Kimwe na ba batambyi ndetse n'abigisha bo mu gihe cya mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu, biteze ko itorero rigomba gutera imbere rikagira icyubahiro mu buryo bw'isi. Babona ibimenyetso by'ibihe, bakibwira ko ari ibigaragaza iryo terambere. Nyamara nimurebe iki byanditswe byera bivuga, nibwo kurimbuka kuzabatungura. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 3. Kubatuye isi bose kandi bagize isi umuhira wabo, umunsi w'Imana uzabagwa gitumo nk'umutego, uzabatungura nk'umujura. Isi yuzuyemo intambara, yuzuyemo kwishimisha mu bitagira umumaro, irasinziriye, isinziririye mu mutekano wo gushimisha irari ry'umubiri. Abantu bigije kure kugaruka k'umwami, baseka baje kubaburira, babishongoraho bavuga bati, "Byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi." Ejo nabwo tuzagenza dutyo tunarusheho. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 4 na Isaya igice cya 56 umurongo wa 12. Baravuga bati, "Tuzakomeza kwinezeza." Nyamara Kristo aravuga ati, "Dore nzaza nk'umujura." mu gihe abisi babazanya gasuzuguro bati mbese isezerano ryo gukiranuka kweririye ibimenyetso byo kugaruka kwe bikomeza gusohora mu gihe batera hejuru bati n'amahoro nta kibi kiriho kurimbuka gutunguranye kuzabageraho mu gihe abakobanyi abanga ukuri bazagera ku rugero rukabije mu gihe abakora imirimo yo gushaka inyungu bazaba batakita ku mahame akwiriye mu gihe abanyeshuri bazaba bashakashaka ubumenyi nyamara batitaye ku ijambo ry'Imana Kristo azaza nk'umujura ibintu byose biri ku isi birateraganwa hirya no hino mwuka w'Imana aragenda ava ku isi kandi ibyago biriyungikanya haba mu nyanja cyangwa ku butaka Hari imiraba mu nyanja, imitingito y'isi, imiriri itwika, imyuzure n'ubwicanyi bw'uburyo bwinshi. Mbese ninde ushobora kumenya ibizabaho? Mbese umutekano ubonekahe? Nta byiringiro na bike mu kiremwa muntu ndetse no mu biboneka ku isi. Mu buryo bwihuse, abantu baragenda bahagarara imbere y'ibendera bihitiyemo. Mu bwira bwinshi cyane bitegereza kandi bagakurikirana imikorere y'abayobozi. Hari abari maso kandi bategereje ndetse bakora batebutsa kugaruka k'umwami wacu. Irindi tsinda ryifatanyije n'ubuyobozi bw'umuhakanyi mukuru. Bakeya nibo bizera n'umutima wabo wose ko hari ijuru dukwiriye guharanira n'ikuzimu dukwiriye kwirinda. Ibihe biruhije birarushaho kutwegera. Izuba rirarasa mu kirere rigakomeza kugenda mu nzira yaryo, ijuru rigakomeza gutangaza icyubahiro cy'Imana. Abantu bagakomeza kurya no kunywa, kubiba no kubaka, gushyingira no gushyingirwa. Abacuruzi bakomeza kugura no kugurisha, abantu bakomeje guhangana barwanira imyanya y'icyubahiro. Ababaswe no kwishimisha bahora mu nzu z'imyidagaduro mu mikino yo gusiganwa ku mafarashi no mu mazu bakinira mu rusimbi. Baranezerewe cyane, nyamara isaha yo kurangira kw'imbabazi iri hafi kandi urubanza rwa buri wese ruri hafi gucibwa by'iteka. Satani azi ko asigaranye igihe gito. Yohereje abakozi be bose ku murimo kugira ngo bayobye abantu babashuke babashyire mu rujijo kandi batume bahugirana kugeza ubwo umunsi w'imbabazi uzarangira urugi rw'imbabazi rugakingwa by'iteka. Mu buryo butuje tugerwaho n'umuburo watanzwe n'umwami Yesu ku musozi wa Elayono mu myaka ibinyejana byinshi bishize ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyisi uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego Nuko rero mujye muba maso musenga iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu